Masning masalasi. Bir sarxush Ilyos ibn Muaviya hazratlarining oldiga kelib, "Ey Ilyos, bir oz uzum yesam menga biror zararli ta'siri bo'ladimi?" deb so'radi. "Yo'q. Uzumdan so'ng bir oz kulcha o'ti yesam-chi? Hech qanday zarari yo'q. Yeyishing mumkin. Bularning ustidan bir miqdor suv ham ichsam bo'ladimi?" "Albatta." Sarxush bu javoblardan xursand bo'ldi. "Bu sanab o'tganlarim birlashsa mukammal sharob bo'ladi. Ularni oshqozonimning ichida birlashtirish harom bo'lmaydi-yu, oshqozonimga tushmasdan birlashtirish nega harom bo'lar ekan?" Ilyos ibn Muaviya kulimsiradi. Yerdan bir hovuch tuproq olib, sarxushga savol berdi. "Senga bu tuproqni otsam biror yeringa zarar yetadimi?" "Yo'q." "Ketidan bir hovuch suv sepsam joning og'riydimi?" "Yo'q." "Seni mana shu holda issiqda kuttirsam, istirob chekasanmi?" "Yo'q." Ilyos ibn Muaviya davom etdi. "Tuproqni, suvni, issiqni birlashtirib boshingga otsam, qanday bo'larkin?" Sarxush bu so'zlarni eshitgani zahoti ikki qo'li bilan boshini ushlab baqira boshladi. "Voy boshim, voy boshim. Boshingga g'ish otmagan bo'lsam nega baqirasan? G'ish otmading, lekin aytganlaring boshimga g'ishdan-da og'ir zarba berdi."